nämä Jumalan sanan ajatukset pelotti alussa lähinnä sillä, koska nämä sanat ja ajatukset, nämä on niin äärettömän tuttuja, ja siinä tutuksi tulemisella Jumalan sanalla on joskus vaaransa. Ja huomasin tämän vain niin omalla kohdallani, että se terä oli tylsytetty, mutta ihan vain omassa mielipiteessä, omissa ajatuksissa. Mutta aluksi, kun menemme tähän, niin apostolien tekojen luvussa 4, siellä on mielenkiintoiset alkuseurakunnan tapahtumat taustalla. Te muistatte helluntain ja Pietarin ensimmäisen saarnan. Ja sen saarnan Jumalan sanan julistuksen vaikutuksesta sitten tapahtuneet ensimmäiset parantumiset ja ihmeet nyt niin kuin apostolien rukousten kautta. Ja tämä sai aikaan mitään suunnatonta hämmästystä, mutta 4. luku jakeesta 13, tai oikeastaan luemme jo tuon jakeen 12, Pietari ja Johannes julistavat, että eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, joissa meidän pitäisi pelastumaan. Se on näin ja aamen tänä päivänä. Ja kun tätä julistamme, niin tämä yhteiskunta kaikessa pimeydessään hyökkää sitten kyllä tätä julistusta vastaan. Sitten jake 13 jatkuu, että mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulunkäymättömiä, oppimattomia miehiä, he ihmettelivät. Ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Ja nähdessään parannetun miehen seisovan heidän kanssansa, he eivät voineet mitään vastaan sanoa. Kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden, ja sitten he tietyllä tavalla tunnistivat nämä miehet Pietarin ja Johanneksen, mutta se, millä nyt haluan sinua, rakas kuulijani, täällä tänä iltana tervehtiä, niin se mielenkiintoisella tavalla niin kuin rukouksessa laskettiin, että tervehdin sinua semmoisella niin kuin sydämeni rukouksella ja halulla, jonka uskon sinussa olevan totta, tämä, millä apostolit tunnistettiin, että sinut tunnetaan sellaiseksi tänäkin iltana, joka olet ollut Jeesuksen seurassa. Mitään sen parempaa en voi sinusta oikein niin kuin ajatella menneen viikonkin aikana jälleen, kun olemme yhteen tulleet, että koska se ei voi olla niin kuin näkymättä. Se oli nyt Pietarin ja Johanneksen ja näiden apostoleiden tunnusmerkki. Apostolit oli siis nähty tuntematta nyt heitä nimeltä tai ammatilta sen kummemmin, mutta näillä arvostelevilla uskonnollisilla miehillä oli se muistikuva, että kun he Jeesusta seurasivat ja kiinni ottivat ja näin, niin nämä miehet olivat aina tämän Jeesuksen kanssa. Ihana tuntomerkki ihmiselle. Ja oli siinä ihmettelemistä, koska itse asiassa nämä arvostelevat henkilöt, kun tuota Jumalan sanaa niin kuin puretaan, niin että he ihmettelivät, niin se tarkoittaa itse asiassa, että he ihailivat. He ihailivat loppujen lopuksi heitä. Ja tämä lausunto annettiin sieltä opetuslapsista, mutta sitten tämä tunsivat heidät. Tarkoittaa samalla myös vahvasti jotain sellaista, että olla niin kuin tunnettu jostakin semmoista eroavaisuudesta, erottavasta merkistä niin kuin normaali kansan keskeltä. Ja voi rakkaat, meidän täytyy tulla täältä kansan harmauden seasta esille, ei niin omassa itsessämme, vaan se Jumala, joka meissä vaikuttaa. Ja se on täysin mahdollista. Ja tätä niin kuin he vastaan he sitten hyökkäsivät. Olla tunnettu jostain sellaisesta eroavaisuudesta, erottavasta merkistä, ja se merkki ei totisesti ollut mikään tunnusliivi tai seuran merkki tai joku pinssi, vaan se oli enemmänkin semmoista hengellistä, mikä on mahdollista näkyä ja heijastua ulos. Mitä tämä sitten voisi olla? Mitä tämä niin kuin ainoastaan Jeesuksen seurassa oleminen saa aikaan? Koska ensiksi heidät siis tunnistettiin, että he ovat niitä, jotka olivat Jeesuksen seurassa. Ja sitten heissä oli niin kuin tämä, tunsivat heidät tämmöisestä erottavasta merkistä. Niin mitä se on, jota tämä pimeä maailma ei niin kuin näe missään muualla kuin näissä Jeesuksen seurassa olleissa ja Jeesukseen sitoutuneissa? Mitä se on? Eivät tule näkemään eikä kohtaamaan missään muualla. Tätä se on. Ja vielä jos sitä niin kuin vielä lapsenomaisemmin halutaan tuoda esille, niin mitä se on, joka voimallaan pystyy muuttamaan ja tähän päivään liittyen jopa sota-aseet työkaluiksi tai vihollisuuden anteeksi antamiseksi? Kysymys on tästä kirkkaudesta. Mutta lapsenomaisesti sanottuna kysymys on Jumalan rakkaudesta. Amen. Ja tätä mä niin kuin pelkäsin, että tämä on niin tylsä aihe, Jumalan rakkaus, koska se on vedetty niin kevyeksi. Jos lapsille tänä päivänä, mä muistan jo siellä omina palveluvuosina pääkaupunkiseudun kouluissa, niin voi miten vaikea aihe oli puhua rakkaudesta. Koska heillä rakkauden kuva oli joku arkinen kokemus, johon he törmäsivät ehkä viikonloppuisin. Heillä oli kuva ja sitten he ymmärsivät, että tätä isät ja äidit sanoo rakkaudeksi. Miten välittää todellinen kuva siitä, että Jumala on rakkaus? Ja näillä apostoleilla se tuli tämän kautta. Ja se ei voinut olla näkymättä, ja niin kuin sanoit, se kirkkaus, mitä pimeämpi maailma, niin se pienempikin kirkkaus, eihän sitä voi olla huomaamatta. Ja ihmisellä on, vaikkei nyt uskossa olisikaan, niin on semmoinen niin sanottu tietyllinen niin kuin näkökyky. Ei nähdä vaan sitä, mitä luonnollinen silmä näkee. Vaan muistatko sieltä omista uskoontulohetkistä, millaisena sinä näit uskovaiset? Pystyit näkemään heissä jotain sellaista, mitä itse asiassa itsekin kaipasit. Kumminkaan ei kykeny niin kuin kuvaamaan, että mitä se on. Kyllä kun minä samanikäisiä 15-vuotiaita, 14-vuotiaita uskovia kattelin ennen uskoontuloani, niin tiesin, heillä on jotain, mitä minulla ei. Mutta mielenkiinto oli. Se on sitä. Ja nyt kun mennään tässä niin kuin eteenpäin, niin Johannes sanoo tämän asian tällä tavalla, että rakkauden apostoli luvussa 13. Ja nyt tässä tämä sana tuntevat, se on nyt ihan sama sitten, mitä näistä apostoleista, Pietarista ja Johannesta sanottiin. Johannes evankeliumissaan 13. luku jae 35. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni. Ja jatkuu. Jos teillä on keskinäinen rakkaus, tämä kirkkaus. Ja tämän rakkauden lähde tai sen saaminen, niin se on onneksi rajattu Jumalan sanassa Raamatussa. Sitä ei tarvitse niin kuin etsiä tai empiä, miettiä, mistä se löytyisi, koska se on sanottu muutamalla sanalla, että Jumala on rakkaus. Se on siinä. Ja nyt sinne sitä on vaan sitten lähettävä. Ja rakkaus ennen kaikkea siinä, niin kuin Johannes sen sanoi aiemmin, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut. Siis ihmistä rakastanut. Antoi ainokaisen poikansa. Ettei yksikään, joka hänen usko hukkuisi, vaan iankaikkinen elämä. Tie Jumalan rakkauteen ja rakkauden kokemiseen täytyi valmistaa syntiin lankeemuksen jälkeen. Ja Jumalan sanasta me tiedämme sen, että yksinkertaisuudessaan Jeesus sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule tänne isän eli rakkauden tykö muutoin kuin minun kauttani. Mitä enemmän vietän aikaa seurustellessa, jutellessa, olemalla Jeesuksen kanssa, niin tämä Jumala on rakkaus. Se vaan ottaa ja muuttaa. Ja se on herätys. Kuinka paljon onkaan näin, että Jeesus on rajannut, jotta muutos tapahtuisi, niin juuri tähän, että jos teillä on keskinäinen rakkaus. Eli jos tämä nyt jostakin syystä laiminlyödään, unohdetaan tai sitä ei noudateta, eletä todeksi, niin silloin tämä Jumalan rakkaus, joka nyt esimerkiksi Johanneksessa ja Pietarissa näkyy, niin me olemme silloin vain tavallisia maapallon tallaajia. Ilman Jumalan rakkautta. Tai jotain niin ehdotonta Jumalan sanassa. Ja tämä Jumalan sanan viisaus ja armo, niin kuin tänäkin iltana, että tähän niin kuin päästäksemme, niin se on kirjoitettu ja näytetty niin yksinkertaisena, koska on vain yksi tie, ja se on Jeesus. Ja sitten on tämä anteeksianto, anteeksi antaminen, jotka liittyvät näille tiematkaille. Ovat siis olleet Jeesuksen kanssa. Ja me ymmärrämme tämän, että ei ainoastaan nyt tämä maailma tällä hetkellä, vaan näkisin ja kokisin, että myös tämä Jumalan taivas niin kuin huutaa tämän kaltaisen muutoksen tai tämän tämmöisen lisääntymisen puoleen. Että ei nyt vain jotkut Johannes ja Pietari Jumalan sanassa, vaan näitä tällaisia tuntomerkin omaavia olisi tämä kaupunki ja maakunta ja tämä maa täynnä, joka ikisellä kujalla ja aito vierellä ja voisi olla, joissa nähdään tämä yliluonnollinen voima. Ja sen näkemiseen, niin kuin omasta uskoontulostakin varmaan muistamme, niin se, että sieltä tulee niin kuin se tunne, että tuota minäkin tarvitsen, niin ei tarvitse niin kuin pelätä sitä, että tämä ei kuulu niin kuin minulle, vaan tämä kuuluu vain noille. Vaan siinä on se sellainen vaikutus, niin kuin rakkaudessa on, että se etsii jokaisesta sellaista kosketuspintaa. Tätä voidaan sanoa myös semmoisella aiheella, joka on meillä monet kerrat tässä ollut esillä, eli tämä Jeesuksen läsnäolon merkitys niin seurakunnassa kuin ihmiselämässä. Ja tämän pyhän hengen työn niin sinussa, niin se on niin kuin se rukous ja tämmöinen tervehdys, jolla tässä niin kuin tänä iltana haluan katsoa sinua ja voisiko sanoa oikein niin kuin kadehtia tavallaan. Meille on julistettu jokunen kilpailu Jumalan sanassa, missä meidän tulee kilpailla toinen toistemme kanssa. Ja yksi on se, että kunnioittamisessa. Mutta ehkä yksi on myös tämä, että sinut tunnistetaan häneksi, joka olet ollut ja tulet olemaan Jeesuksen seurassa. Tämä näin alkuja, mutta sitten jos mennään tuohon vaikeeseen Jumalan rakkauteen, niin tämä Johanneksen evankeliumin 13. luku, niin se aiempi jae 34 johdattelee meitä siihen, että uuden käskyn minä annan teille, ja nyt Jeesus sanoo nämä sanat, että rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne. Johannes 13.34. Uuden käskyn. Johannes tuo tämän evankeliumissaan ja sitten myös kirjeissään vahvasti ja kauniisti rakkaudella esille. On se vaan mielenkiintoista, että kuulkaa, uusi käsky, mikä tässä on uudeksi käskyksi julistettu, niin se on totta. Se on aina vaan uusi ja tuore. Se ei ole kertaomainen läksy, vaan se on läksy joka ikiselle päivälle. Uuden käsky. Mutta tässä on niin kuin haastetta, miten tuoda tässä pimenevässä maailmassa ja varsinkin lapsille Jumalan rakkaus niin esille, että he sen ymmärtävät. Mutta Pyhä Henki on aivan varma, että se siinä auttaa. Mutta jo pieni lapsi, se on yllättävää. Se pystyy vaistoamaan tämän rakkauden todellisuuden. Ja miten se tarrautuukaan kiinni johonkin sellaiseen. Tämän suurempaa arvovaltaa kuin tällä käskyn antajalla, Jeesuksella Jumalan poikana, niin ei ole. Ja se, minkä Jeesus varmasti myös niin kuin varmisti, että tämä käsky tai tämä komento, joka tulee olemaan ja pysymään muuttumattomana niin kuin joka ikinen päivä, niin se todella niin kuin tallennettiin Jumalan sanaan evankeliumiin juuri tällä tavalla. Ja nyt niin kuin mainitsin, niin tämä Jumalan ehdottomuus, niin se on näissä muutamissa asioissa ja oikeastaan juuri tässä rakastaminen ja anteeksianto. Ne on asioita, joista Jumala ei niin kuin neuvottele. Meillä ei ole mitään erikoisoikeutta olla hetkeäkään, olla antamatta anteeksi tai pyytämättä anteeksi. Ei se nyt tapahdu siinä silmänräpäyksessä, mutta henki alkaa tekemään ja vaikuttamaan. Ja kun ollaan kuuliaisia, niin se sitten tapahtuu. Mutta nämä on niin kuin asioita, jossa tarvitaan niin kuin tätä Jumalan yliluonnollista vaikutusta, Mutta koska Jumala on rakkaus, niin hän ei niin kuin näistä asioista todella edes tingi. Tämän niin kuin käskyn mielipiteen kanssa meidän tulee olla niin kuin joka päivässä tekemisissä, että me sitä niin kuin todeksi elämme. Mutta tämä ehdottomuus tässä opetuksessa, niin se on tehnyt myös tästä käskystä sen kaltaisen, että tämä toinen henki, antikristuksen henki, niin se on jo alun perin ottanut tämän työkalukseen. Antikristus, jos me ajatellaan niin kuin saatanaa persoonana, niin hänhän oli itse rakkaus myös siinä alkuperäisessä olemuksessaan. Mutta ylpeyden ja ylpistymisen kautta hän menetti tämän rakkauden ja lopulta hänet tullaan ja on jo laitettu niin kuin taivaasta ulos, koska siellä on vain hallitsijana Jumalan rakkaus. Ja näin tämä sielun vihollinen ja varsinkin nyt sitten tässä ajassa antikristuksen henki, niin kyllähän se niin kuin tällä alueella voimakkaimmin tekee työtä, ei vaan niin kuin Israelin kansan kohdalla, vaan seurakunnan, jokaisen Jeesuksen Kristuksen Herraksi todistavan kohdalla. Koska tässä on se ehdottomuus. Jos hän tässä pääsee tekemään jonkun loukkauksen tai asian kautta sellaista ikävää hallaa ihmisessä, että siellä nousee sellainen anteeksi antamaton mieli, niin silloin saatana on voitolla. Ja vielä kun se saadaan tulemaan Kristuksen ruumiin sisälle, niin voi hyvänen aika, miten tuosta Kristuksen ruumista paikallisseurakunnasta saadaan aseeton kaikkea pimeyttä vastaan. Tässä auttaa, niin kuin monissa muissakin asioissa, aina auttaa se, kun me ennalta tiedämme ja osaamme varoa näitä asioita. Nyt näissä asioissa, jos nämä pääsee toteutumaan ja pesiytymään, niin ne ei ole enää niin kuin mitään leikin asioita. Siellä puhutaan jo ihmisen iankaikkisuudesta silloin. Ja sen avun saattamisesta niin kuin ihmisten pariin. Tämmöisen antikristuksen hengen, niin typerältä kuin se kuulostaa, niin edelleenhän se tekee työtä ja työskentelee niin kuin sen eteen. Saatana ei niin kuin saanut estettyä sitä, että Jeesusta ei olisi ristiinnaulittu. Siinä se ei onnistu, vaan Jumalan poika teki kaiken, mikä hänestä oli kirjoitettu loppuun asti. Okei, se ei tässä onnistu. Mutta nyt mitä tulee Jeesuksen Kristuksen paluuseen, Öljymäelle, perustamaan 1000-vuotinen valtakunta yhdessä kaikkien pyhiensä kanssa, niin yksi tällainen työkenttä, joka Jumalan sanasta esille nousee tällä saatanalla tulevalla antikristuksella ja sen hengen vaikutuksella jo nyt tänään ja pitkään jo vaikuttaneena on se, hävitetään semmoinen kuin Öljymäki. Hävitetään semmoinen kuin Jerusalem. Hävitetään semmoinen kuin Israel. No mihin sitten tulet Jumalan poika perustamaan valtakuntasi? Mutta näin ei tule tapahtumaan. Mutta tämä on yksi työkenttä. Tai sitten jos ajatellaan tätä, kenen kanssa nyt sitten Jeesus tulee siellä palvelemaan pyhiensä kanssa, niin tehdäänpä niin, että ei tämmöisiä pyhiä löydy, vaan hyökätään muun muassa tuohon Jumalan sanan ehdottomuuteen, josta Jumalan sana ei tingi. Tehdään sinne sellaisia asioita ja häiriöitä, että he tappelevat toinen toistansa vastaan ja tulevat anteeksi antamattomalla mielellä. Kuka ne sitten korjaa taivaaseen? Nämä on niitä kenttiä, jossa me taistelemme. Ja varmaan niin kuin sinua nyt tänään kuulijana tervehdin, niin nämä voi olla kaukaisia, koska kumminkin näen tässä kuulijakunnassa niin kuin sitoutuneen, mutta ei meidän varmaan niin kuin tarvitse pitkälle mennä, kun me jo omasta ystäväpiiristä tai historiasta muistamme tai olemme nähneet, että näiden asioiden kanssa kuitenkin on jopa läheisiä, jotka näiden asioiden kanssa taistelevat. Mitä tapahtuu, jos totuus, tämä Jumala on rakkaus, syrjäytetään? Me tuskin voimme silmänräpäystäkään ajatella elämää ilman rakkautta. Se ei vaan niin kuin ole elämä, eikä elämä ole tarkoitettu sellaiseksi ilman rakkautta. Se on suurin ja tärkein. Ja ennen kuin oikeastaan ihmisen ensimmäinen parkasu, itku kuuluu tai kun ensimmäistä kertaa vedetään tätä maailman henkeä sieraimiin, niin tuossa pienessä ihmisessä on jo Jumalan rakkauden niin kuin kokeminen. Hän syntyy Jumalan rakkaudesta, mutta tämä maailma vaan niin kuin todistaa omassa kauheudessaan sitä, että jo niin kuin pieniltä ihmisiltä tämä oikeus Jumalan rakkauden kokemiseen, se on hirvittävä asia. Ja ihminen, tyttö tai poikakin, niin se on saattanut mennä niin monen pettymyksen läpi ja ajatellut, että nyt on tullut rakastetuksi ja ymmärretyksi, mutta se on taas otettu pois. Kasvaa niin epätasaisia, vaikeita ihmisiä, jotka ovat tietyllä tavalla aika helppoja. Niin kuin sieluviholliselle. Mutta sitä suuremmalla syyllä näitä Jumalan rakkauden lähettiläitä täytyy kulkea tämän maailman kadulla ja kujilla, jotka pääsee niin kuin murtamaan tuon. Tämä on yksi varmasti myös Jumalan murhe tänäkin päivänä. Me ymmärrämme tämän, että tämä maailma, joka ikinen ihminen ollut, jotka tällä hetkellä on ja jotka vielä tulevat, he etsivät rakkautta, elämän merkitystä. Mutta niin kuin nyt totesimme, että kun ihminen etsii elämänsä merkitystä, tarkoitusta, ja kun ihminen etsii tulla rakastetuksi, eli etsii rakkautta, niin tämän Jumalan sanan totuuden mukaan, Jumalan luomana hän itse asiassa, ehkä itse ymmärtämättä, etsii Jumalaa. Mutta nyt kun ei ole ymmärrystä, niin sitä rakkautta etitään sitten väärinlaisista kaivoista tai asioista ja pettymyksistä. Mutta kun kerta ihminen on luotu yksin vain Jumalan yhteyteen, niin se rakkaus, mitä ihminen tietämättäänkin etsii, se ei tule täytetyksi muuta kuin Jumalassa. Me varmaan ymmärrämme tämän. Mutta semmoinen sanan saarna, myös sitten uskossa oleville nuoremmille tai vanhemmille. Jokainen, mitä sinä nyt sitten ymmärrätkin tänä iltana käsitteellä rakkaus. Toisen ihmisen huomiota, yhdessä oloa tai sitäkin, että sinulla on tämänkaltainen ystävä, kumppani, mutta et voi kokea tai pääse syystä tai toisesta kokemaan siinä sitä, mitä haluat nimittää rakkaudeksi. Niin ei tässä edelleenkään ole mitään muuta läksyä tai lääkettä kuin se, että ymmärrät tämän yksinkertaisen Jumalan sanan, että Jumala on rakkaus. Se ei lähde korjaantumaan, parantumaan, muuttumaan mistään muusta kuin palata, mennä, etsiä ja olla siinä Jumalan läsnäolossa. Hän on rakkaus. Kaikki tämä rakkauden siunaus niin, ja mitä nyt voidaan rakkaudeksi rehellisesti sanoa, niin se tulee Jumalalta ja Jumalasta, koska Jumala on tämä yksin tämä rakkaus. Sieltä se on niin kuin haettava. Ja se on vaan niin kuin mielenkiintoista. Kun ajatellaan vaikka täynnä olevia ravintoloita tai jopa, en tiedä miten tulevana kesänä täällä kaupungissa on taas konsertit ja muut, mutta kymmeniä tuhansia ihmisiä on liikkeellä. Jos ei nyt ihan kaikki, niin valtaosa on etsimässä jonkinlaista tai edes hetkellistä rakkautta. Ei välttämättä jonkun ihmisen kautta, mutta semmoisen niin kuin kokemuksen kautta. Ja kun heillä on tämmöinen haku ja etsintä menossa, niin voi kun he tulisivat ymmärtämään, että totuuden mukaan niin on vain yksi, joka on rakkaus, ja se on Jumala. Sitä he etsivät. Ja jälleen me omasta uskoon tulosta tiedämme sen, jos kuuntelisimme tarinoita, niin mitä kaikkea sinä olet joutunut etsimään niin kuin sieluvihollisen pimittämän aatellen, että täältä se löytyy. Kunnes sitten evankeliumi on tullut kohdalle ja on tullut ymmärrys ja voitto siinä asiassa, että hei, Jumala on rakkaus. Muuttumaton niin kuin tässä asiassa. Rakkauden osoite ja rakkauden lähde sinulle, minulle tänä iltana on Jumala. Hänen kohtaaminen. Ja kun mennään siihen, mistä aloitimme, niin se tarkoittaa sitä, että sinut tunnetaan ja sinussa on se eroavaisuuden merkki maailman ihmisiin verrattuna, että voidaan sanoa, sinä kuljet Jeesuksen kanssa, olet ollut Jeesuksen seurassa. Se on oikea lääke rakkauden puutteen kokemiseen. Meillä on, jos Jumala vielä suo, lauantaina raamattu päivä tuolla sanankeitaalla, niin semmoinen pieni heikko niin kuin johdatus tässä siihen aiheeseen, sillä yksi semmoinen vakava sana jo Vanhan testamentin puolelta, mutta se sitten liittyy myös seurakuntaan ja seurakunnan suhteeseen Jeesukseen, eli ylkä ja morsian. Ja Vanhan testamentin puolella Israel, niin Israel kuin Juuda suhteessa Jumalaan. Ja me luemme sieltä aika järkyttäviä niin kuin sanoja ja tekstiä, aina siitä, kun tämä Jumalan kansa Israel poikkeaa uskottomuuteen ja sellaiseen Jumalan sanan rikkomiseen, ei löydy enää kuuliaisuutta, niin tätä kansaa aika rohkeasti nimitetään portoksi. Se rikkoo sen rakkaussuhteen, joka tuolla kansalla tulisi olla yksin ja vain rakastava Jumala. Ja nyt muun muassa Efesolaiskirjeessä tuo on vanhan testamentin puolella salaisuus, siellä puhutaan, että se on salaisuus. Ja nyt Paavali tuo tämän asian sitten tässä Efesolaiskirjassa myös esille, että tämä salaisuus on suuri. Minä tarkoitan seurakuntaa ja niin kuin suhdetta Jumalaa. Nyt se, mitä on tapahtunut ja kovaa vauhtia tapahtumassa, on syntymässä niin sanottu maailman kirkko, joka ei todellakaan elä todeksi sitä, että Jumala on rakkaus. Ja tämä maailman kirkko, jota nyt jo kerätään ja joka nyt jo pikkuhiljaa syntyy, se elää tämmöisessä porttosuhteessa elävää Jumalaa. Ja nyt se, mikä on sydämellä, niin meidän täytyy niin kuin pystyä näkemään tämä jo tänä päivänä, että missä määrin Jumalan seurakunta, jota vielä seurakunnaksi nimitetään ja jossa vielä jopa Jumalan sanaakin esillä pidetään. Niin mitkä on ne vaara-elementit, että se kykenee jopa elämään huoruudessa Jumalaa, Jumalan rakkautta kohtaan? Jumalan sana ei säästele niin kuin totuuden sanoja näissä, vaan se puhuu todella hengellisistä huorintekijöistä. Ja se on kauhistus Jumala. Me näemme nämä, mitkä tässä nyt esille tuli, lakialoitteet ja muut. Tämä maailma, meidänkin kansa ja maamme on nyt jo eksynyt näissä asioissa. Hirvittävää, että sitä nimitetään rakkaus aiheella. Että rakkaus on valinta, jota ihmisen täytyy saada elää ja edustaa niin kuin parhaaksi kokee. Mutta Jumala on rakkaus. Ja nyt jos tämä niin kuin Jumalan nimissä viedään tästä jonnekin muualle, joka Jumalalle on kauhistus, niin silloin me elämme huorin Jumalan sanaa ja Jumalaa kohtaan. Nämä on lopun ajan vakavia asioita, mutta me elämme sillä tavalla näiden ulkopuolella, mutta jotta me kykenemme niin kuin näkemään ja niin kuin ennalta tietämään ja taistelemaan näitä asioita vastaan, niin ehkä sitten katsomme vähän, mitä tämä antikristuksen henki, teeskentelijä, on tähän asti tehnyt ja mitkä hänen lopulliset pyrkimyksensä ja tapahtumat, asiat tulee olemaankin sitten, kun tullaan Babylonin kaupunkiin, joka on sitten oikein tämmöinen Jumalaa vastaan oleva huoruuden pesä, kaupunki. Mutta näissä on kaikissa semmoinen hengellinen symboliikka. Ja Jumala meitä kaikesta tästä niin kuin varjelkoon yli kaiken varjeltavan, että sinun ja minun ja seurakuntamme rakkaussuhde Jumalaa, rakkaussuhde Jeesukseen on puhdas. Niin Jumalan edessä kuin se, miten me sen koemme. Ja että me emme tuo mitään epäpyhää siihen suhteeseen, miten me seurustelemme Jeesuksen kanssa. Niin silloin se rakkaus tulee yliluonnolliseksi valkeudeksi ja valoksi, niin kuin veljemme sanoi. Mutta jos sieltä löytyy jotain, jota voidaan haureudeksi, pettämiseksi sanoa, Jumala vaatii ja odottaa siitä parannuksen tekoa. Ja henki paljastaa. Me kuulimme tässä viikolla rukouskokouksessa profetaalisen sanan Suomen seurakunnille, lähinnä helluntaiherätykselle. Siihen aikaan se sana tuli ja kosketti näitä paimenten saarnaajien salasyntejä. Eli juuri tätä huorin tekemistä, hengellistä uskottomuutta Jumalaa kohtaan. Ja Jumala ei voi olla näitä asioita rankaisematta. Ne on asiat, jotka estää Jumalan rakkauden, Jumalan valtakunnan laskeutumisen. Mutta iloitsemme, että tänä päivänä on vielä armon aika, on parannuksen tekemisen aika. Mutta puhutelkoon Jumala henki meitä näissä asioissa. Ja on hieno saada uskoa ja julistaa vielä anteeksi antoa ja parannuksen tekoa. Pienissäkin asioissa. Mutta ollaan uskollisia, ei vaan niin kuin toinen toisillemme, vaan ennen kaikkea Jumalalle. Ja se, mihin Jumala henki osoittaa, niin sen me tutkimme ja jätämme pois, jos henki näin vaatii. Me katsomme, Herra Jeesus Kristus, sinuun, joka vielä Golgatan keskimmäisellä ristillä julistit, Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä he tekevät. Siinä on Jumalan rakkautta, Jumalan anteeksianto. Ja kun me rukoilemme tässä toinen toistemme puolesta ja täälläkin paikkakunnalla vaikuttavien seurakuntien puolesta, niin tämä kaupunki ja koko meidän maamme, se huutaa rakkautta. Jumalan rakkautta. Mutta jotta se Jumalan rakkaus olisi jotain niin todellista ja voimakasta, jotta siinä on tuo tuntomerkki, että se tulee Jeesuksen Kristuksen tuntemisesta ja läheisyydestä, niin silloin me katsomme ja tutkimme tänäkin iltana itseämme, että Jumala armahda, ettei minkäänlaista hengellistä haureutta ja saastaa löytyisi meistä, että me emme jaa Jumalan rakkautta Jeesuksessa Kristuksessa minkään muun asian kanssa, vaan tunnustamme Jeesus Kristus sinut, että sinä olet meille rakas. Ja jos on jotain, joka kilpailee tämän rakkauden kanssa, joka meitä muuttaa päivä päivältä enemmän sinun kaltaiseksi, tuo Pyhä Henki se esille. Anna meille myös semmoinen voima ja valtuus luopua siitä. Emme totisesti halua olla haureutta harjoittamassa Jeesus sinua ja Jumalan rakkautta kohtaan. Kaikessa tietämättömyydessä, jos olemme näin toimineet, me rukoilemme vilpittömästi Jeesus pyhien kasvojesi edessä. Armahda meitä ja anna meille anteeksi. Kun me katsomme koko tätä Suomen Sionia, niin Herra, me näemme ne harhautumiset ja ne eksymiset, jossa on menty hengelliseen haureuteen. Palvomaan jotakin muuta Jumalaa kuin sitä, jonka Jumalan sana meille osoittaa. Se on tämän langenneen enkelin, se on antikristuksen hengen aikaansaannosta. Mutta me rukoilemme muutosta, Jumalan puoleen kääntymistä. Ei ole mitään muuta rakkautta kuin, että Jumala on rakkaus. Ja tämä rakkaus on totisesti pyhä. Kiitos, että tämä rakkaus saa tehdä tänä iltana kuulijoissa parantavaa vaikutusta. Herra, se rakkaus, jolla sinä olet meitä rakastanut, Se on jotain niin käsittämätöntä. Mutta rukoilen, että se Pyhän Hengen kautta ilmoitettaisiin, näytettäisiin jopa, että se tulee koettavaksi tässä hetkessä, Herra Jeesus. Kuulla sinun pyhät sanasi, että miten paljon minä sinua rakastan. Siunaamme Jeesus tässä rakkaudessa nimessäsi toinen toisemme. Rakkaat paikkakuntamme. Ja jos on anteeksi antamattomuutta, niin vaikuta, että siihen tulee oikeus ja voima myös toteuttaa se. Näin me rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen.